no Concello de Lugo vimos de desenvolver unha campaña intensiva de disuasión destos niños no ámbito da nosa cidade. Acadan o pico de maior presencia, de maior número de exemplares presentes na mesma, pois en torno aos meses de decembro ou xaneiro, onde este ano se superou a cifra dos 21.000 exemplares detectados ou contabilizados. Actualmente, baixouse esa cifra a unha cifra en torno aos 1.300 individuos presentes na cidade de Lugo despois de diferentes semanas con diferentes medidas disuasorias. Nos últimos 7 días intensificáronse actuando en durmideiros concretos, algo que foi posible gracias tamén á colaboración dos nosos veciños e veciñas que nos avisan, que nos van informando de onde se producen as concentracións, de onde se instalan e, polo tanto, a onde podemos ir a aplicar estas medidas, que son soído, que son pois luces, é dicir, aplicación de técnicas que fan que se espanten e que voen hacia outros lugares e pois deixen de provocar as molestias que provocan en algún espazo en concreto na cidade de Lugo.